Ji ber keşe Amerika Andrew Bronson yo li Tirkiye girtiye, girjiya di navbera Amerika û Tirkiye de gur bû. Serokê Amerika Donald Trump û cîgirê wî Mike Pence diyar kiribûn ku ger Bronson neyê berdan, ew ê dijî Tirkiye tolan ragihînin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî li ser girtina keşe Amerika Andrew Bronson axiftî bû. Erdoğan diyar kiribû ku nabe li dijî Tirkiye ge farin xwarin. Piştî van gotinên her du aliyan, Rêveberiya Amerîka ji bo Wezîrê Dadeyê Tirkiye Abdulhamid Gulu, Wezîrê Karên Navxweyî Süleyman Soylu ragahand ku, ji ber ku rola wan digirtina keşê Amerîka Andrew Bronson heye, xistin lîsteya toleyan. Aborîzan Mustafa Sönmez, li ser kriza di navbera Amerîka û Tirkiye ji bo dengê Amerîka axaf. Sönmez wiha got. Li vê krîzê hem encamên diplomatîk, hem jî encamên aborî çêbûn. Ji xwe li Tirkiyeyê krîza aborîyê heye û bi vê krîzê ev krîz bêhtir xuya dike. Sönmez dibêje, krîza di navbera Amerîka û Tirkiyeyê de ji bo Tirkiyeyê ne baş e. Derdora aborîyê yên li derveyî welat Tirkiyeyê risk dibîne û Tirkiye nayê tercih kirin. Tirkiye di nav lêgerîna pereyan de ye. Ji ber ku pêwîst e Tirkiye di nava 12 mehan de 203 milyar dolar bibîne. 180 milyar dolar ji bo deynên derveyî welat e. Ji ber krîza di navbera Amerîka û Tirkiyeyê dîtina van pereyan zor e. Dibe ku ev krîz Tirkiye hinek din mecbûrî IMF bike. Sönmez dibêje, hem di nava welat hem ji derveyî welat hemû peyamên ji bo krîza di navbera Amerîka û Tirkiyeyê de ji li hefatinê zêdetir zimanên çareseriyê hat bikaranîn. Eger Amerîka tiştên dixwaze bi dest bixe, kartên di destên xwe de bikar nayîne. Lê di destê Tirkiyeyê de gelek kart tune ye. Wezîrê Xezîne û Maliye ya Tirkiye Berat Albayrak ji got, karara toleya Amerîka ji bo her du wezîrên Tirkiyeyê nayê qebûl kirin. Heke ku Amerîka di vê xeletiyê de esrar cî bike, bandora wê yê kêm be. Sönmez li ser gotina Albayrak ji wiha anî ziman.
Yani 5 liraya çıkmış, 5 liranın üstüne çıkmış 1 dolardan daha etkili bir şey olabilir.
Liraya Türkiye daket hasta her ihrap. Her dolar ek 5 liraya Türkiye. 2 zamlı elektrik ve gazı hata kirin. Sedema ve zamayca dolara. Dolar çık az bilin bebe, jıta hata derzi hamutuş bu hatırdı be. Membotani, Denge Amerika, İstanbul.